أنتم في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس. اليوم سنتوقف عند حدث هام عند الجالية العربية والإسلامية، وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو البوصلة التي تهدي الأرواح وتنعش القلوب بمحبة لا تشيخ ولا تذبل. معنا في هذا الحوار الدكتور طارق أبو النور، إمام وخبير في العلوم الإسلامية، يشغل منصب مدير المعهد الإسلامي للتعليم الإسلامي في العاصمة باريس. أهلا بك دكتور، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
أهلا ومرحبا أختي زهور، ومرحبا بالمستمعات والمستمعين.
إذن بداية، طبعا هذه ذكرى مهمة ويجب أن نتوقف عندها، ذكرى مهمة عند المسلمين، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، صلى الله على الحبيب رسول الله عليه وسلم. نعم، ازدان هذا الشهر شهر ربيع الأنوار بمولد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، ويقول الحق عز من قائل: وذكرهم بأيام الله. وهذه من أيام الله العظيمة، لأن مولده صلى الله عليه وسلم كان هو الفيصل والفرقان بين الظلم والنور، بين الجاهلية والتوحيد.
دكتور طارق أبو النور، في بداية هذا اللقاء نعود إلى تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله، حتى نأخذ منها الحكمة والدروس، ونبدأ بتعامله مع محيطه العائلي، خاصة أبنائه وزوجاته. دكتور،
نعم، أولا وقبل كل شيء الحمد لله من فضل الله علينا أن أرسل إلينا هذا الرسول العظيم الذي وصفه القرآن الكريم، مدحه الحق عز وجل في آيات كثيرة، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال كذلك: إنك لعلى خلق عظيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو قدوتنا بدليل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعرفته صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الوحيدة لاتباعه، لأننا لا يمكن أن نتبع ونحب من نجهل، واتباعه صلى الله عليه وسلم واجب بدليل الآية التي ذكرت، ومحبته كذلك أساس الإيمان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن لا يمكن أن نتبع ونحب ما نجهل، وهذا المولد هو بطبيعة الحال وسيلة من الوسائل.
نعم، فرصة للتدبر أيضا، وأخذ العبر والدروس.
نعم، فرصة لنعرف هذا الرسول العظيم ونتعرف عليه ونعرف به صلى الله عليه وسلم، ونتخذ من سلوكه ومعاملاته نبراسا وسراجا منيرا. فكان صلى الله عليه وسلم أخلاقه هي أخلاق القرآن، كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي على الأرض. والعظيم سبحانه وصف خلقه بأنه عظيم: إنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم هذا الخلق العظيم أولا مع أهله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، مع محيطه، مع الأطفال، مع يعني حتى ألد أدائه، كما سنرى كان يتعامل معهم بالحلم بالعفو، كان يرد السيئة بالحسنة: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين. وسنرى بعض الأمثلة على ذلك إن شاء الله إن سمح الوقت.
نعم، إذن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ذكرى مولد خير الأنبياء هي فرصة للبحث في السيرة النبوية واستخلاص الدروس. دكتور طارق أبو النور،
نعم، والحمد لله خصوصا في هذا الزمن الذي بطبيعة الحال كثرت فيه الغفلة وكثرت فيه الفتن، والأمة الإسلامية انشغلت للأسف بالدنيا الفانية، هذه المناسبة هي وقفة تدبرية تأملية للتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث وأي نعمة أعظم من بعثتي ومولدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وأي فضل وأي رحمة أعظم من مولد هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وعندنا الأمثلة على ذلك كثيرة، ولا يمكن أن يقول قائل بأنه بما أنه لم يحتفل الصحابة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتفل. طرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق الصحابة ليست لا تعني التحريم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يفعلوا كثير من الأشياء، مثلا نحو صرف العلوم الشتى التي اليوم هي ضرورة، ضرورة من الضروريات، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها صحابته، ولكن هي اليوم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك الشكل في القرآن، الشدة، الفتحة، الضمة لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو الأسود الدؤلي هو الذي زادها، وكانت سنة حسنة لأنها مكنت غير العرب من قراءة القرآن وعدم اللحن فيه، ويعني الشواهد على ذلك كثيرة. إذن هو كما تفضلت وسيلة ندرك بها معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك جو ديزي évidemment la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام n'est pas un événement comme un autre puisqu'il s'agit de la miséricorde envoyée aux univers et nous devons proclamer ce bienfait comme le Coran nous l'indique: quant au bienfait de Dieu, proclame-le. Et quel bienfait plus grand et plus important que cette miséricorde envoyée aux univers, puisque le Coran l'a qualifié ainsi. Et puis, la meilleure des réjouissances, c'est de se réjouir de sa naissance, puisque même Abu Lahab, qui était polythéiste, quand on lui a annoncé, quand Touaïba lui a annoncé la naissance de son neveu, Mohammed, eh bien, il l'a affranchi, et Bukhari nous rapporte que par ce geste-là, par cette réjouissance-là, eh bien, Dieu lui allège les tourments de la tombe chaque lundi. Donc ça montre que, les savants ont dit, ça montre que même, regardez, l'ennemi de Dieu qui se réjouit du bien-aimé de Dieu, Dieu le récompense ainsi. Qu'en est-il du croyant, de la croyante qui se réjouissent de cette miséricorde envoyée aux univers? Donc évidemment, c'est légitime. Et ceux qui vont te dire, non, mais le prophète n'a pas fêté, n'a pas célébré, ou les compagnons n'ont pas célébré, tu leur dis, le prophète et ses compagnons n'ont pas pu faire toutes les choses qui étaient admises et autorisées. On en a des exemples comme la compilation du Coran, comme la grammaire, comme la conjugaison, comme les lettres, les voyelles sur les lettres arabes qui n'existaient pas à l'époque des compagnons, comme les minarets, etc., les livres de science. Tout cela comporte un intérêt pour la Oumma, et les savants ont jugé bon de, alhamdoulilah, de l'intégrer dans les actes du bien, dans les actes qui impliquent des mérites. Et je me réfère à plusieurs fatwas de plusieurs savants et je conseille à ce sujet-là, Hussein Maqsi fi Amal al-Mawlid de l'imam Jalaluddin Suyuti qui a été traduit. Donc ça c'est la petite histoire pour légitimer, pour montrer la grande légitimité, même l'importance aujourd'hui de rappeler la sira, la biographie du prophète Sama à ce titre, pour qu'on puisse connaître et faire connaître ce messager, pour l'aimer et le suivre. Parce qu'on peut pas suivre et aimer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est une occasion importante pour la nouvelle génération, pour nos enfants, de connaître et faire connaître la biographie du professeur, et notamment, comme vous l'avez bien dit, ses qualités sublimes.
Alors, on parle des enfants, on est en plein rentrée scolaire. Est-ce qu'on peut rappeler les auditeurs comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait ses enfants, en particulier sa fille bien-aimée Aïcha, Fatima Zahra, radiallahu anha? Quelle est la signification du fait qu'il embrassait et serait bien sûr très proche de ses petits-enfants?
Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'al qudwa fi kulli shay, raghma yani mahamihi. كان يجد الوقت ليقبل الأطفال ليعطيهم وقتهم. مثلا مع البنات ديالو الأولاد والأحفاد ديالو سيدنا الحسن والحسين، كان يقبل الحسن والحسين، كان يوما ما في الجمعة ونزل واحتضن سيدنا الحسن، كان في صلاته صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن أو الحسين على ظهره وهو ساجد، فيعني بقي ساجدا حتى انتهى سيدنا الحسن. وحينما كلمه الصحابة رضو الله عليهم في ذلك قال يعني لم خلال ابن ديالو ما لم نحرج يعني هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل يتعجب من يعني معاملته مع الأطفال، أنه يقبلهم ويعطيهم وقت إلى آخره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. هذا هو، كان يرحم الأطفال، وها هو يحمل يعني ابنته زينب أمامة وأميمة وهو يصلي، وحينما يسجد يضعها، وحينما يرفع من السجود يحملها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن مالك الذي كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كان 10 سنين، وحينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى جوار ربه، كان عند أنس 20 سنة، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، وما قال لي شيء لما لم أفعله لما لم تفعله، وما قال لي أفين قط صلى الله عليه وآله وسلم. دونك جو ديزي effectivement le comportement du prophète صلى الله عليه وسلم avec les enfants, avec sa famille, était exemplaire. D'abord, il prenait part dans les tâches ménagères, comme le rapporte Shifa, le Qadiyya dans son Shifa. Il lui-même, il aidait à préparer le plat, à faire le ménage, etc. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, chez beaucoup de gens. Il était, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une course avec son épouse Aïcha. Une fois, elle a gagné, et la deuxième fois, c'est lui qui a gagné. Il a dit, on est quitte. Il embrassait ses enfants et ses petits-enfants. Le voilà qui les cajolait, qui leur donnait du temps, qui demandait après eux, qui leur demandait comment ça se passe, etc. Une fois, il y avait un enfant qui a perdu un oisillon. Et effectivement, il a pris le temps de le consoler. Le voilà en portant la fille de sa fille, qui s'appelait Oumaima, alors qu'il faisait sa prière, et quand il se prosternait, il l'a posée, quand il se relevait de la prosternation, il l'a portée. Le voilà avec Sidna Hassan ou Sidna Hassan qui se mettait sur son dos quand il était en prosternation et ne voulait pas se relever, il a laissé Sidna Hassan ou Sidna Hassan effectivement partir avant de se lever, et quelqu'un lui a s'est exclamé de l'attitude du prophète alayhi salam envers les enfants, sa grande miséricorde, sa grande affection, son grand amour. Et le prophète alayhi salam lui a dit, celui qui n'a pas de miséricorde envers les gens, Allah n'aura pas de miséricorde envers lui. Donc c'est un modèle pour nous, pour tous les parents, tous les papas, et les mamans bien sûr, pour qu'on puisse aussi exprimer cet amour à nos enfants et les nourrir de notre affection, de notre intérêt, parce que ça fait d'eux les grands hommes et les grandes femmes de demain.
Justement, docteur Tariq Abounour, quelles leçons éducatives les parents aujourd'hui peuvent-ils tirer de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses enfants?
Alhamdulillah, beaucoup de leçons. J'ai écrit à ce sujet-là un livre qui s'appelle L'éducation des enfants entre l'islam et le contexte actuel, où j'ai expliqué avec plusieurs preuves scripturaires à l'appui ce comportement magnifique du prophète alayhi salam avec les enfants. Tantôt sur le plan de la aqida, c'est-à-dire du dogme, tantôt sur le plan du culte, et tantôt sur le plan même mondain, hein, les langues, etc. Quand par exemple le prophète alayhi salam a appris à Abdullah ibn Abbas le tawhid, يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله etc etc alors qu'il avait 9 ans quand il a appris à un de ses compagnons le vrai tawakkul, la remise confiante en Allah tabarak wa ta'ala, cette force spirituelle, quand il a appris à Zayd, quand il a demandé à Zayd d'apprendre la langue hébraïque, il l'a appris en 15 jours, quand il a était entre guillemets donné des responsabilités selon évidemment l'âge de chacun, des responsabilités plus ou moins importantes à ces jeunes pour qu'ils puissent effectivement les préparer à des missions beaucoup plus importantes plus tard. Et surtout ce qui doit marquer, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam a demandé aux parents dès l'âge de 7 ans d'apprendre à leurs enfants la prière et d'être plus ferme à l'âge de 10 ans. Pourquoi la prière à l'âge de 7 ans? Parce que c'est l'âge du début de la scolarité, c'est l'âge où on commence à avoir cette concentration, cette force justement de pouvoir effectivement être continu, sur régulier sur quelque chose. Et la prière, qui est l'épine dorsale de la religion, c'est la meilleure école pour nous enraciner ces valeurs de l'humilité, de la présence avec Allah, tabaraka wa ta'ala, de la remise confiante en Allah. Comme ça, on a ces 5 rendez-vous, on sait qu'on a notre Seigneur à qui on peut se confier et on peut aller très loin. Yani at-salat liya amududdin qala hana al-haqq azza wa jal wa amur ahlaka bis-salati wastabi' 'alayha wa qult hadha al-munasabah al-mawlidiyya kadhalik munasabah 'azima نتذكر فيها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ورسالته الخالدة لكي نربي جيلا ليس فقط قوي من ناحية الدينية التعبدية لكن كذلك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية الحضارية إن شاء الله.
نعم دكتور طارق أبو النور، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم غنية وطبعا عميقة جدا، دقائق لا تكفي للحديث عن كل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم نركز على بعضها فقط لضيق الوقت. كلمنا عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بمحيطه وحرصه على حسن الجوار.
نعم هذه أمر مهم جدا كما قلت وكما تفضلتي الأخت، يعني مهما يعني فصلنا في سيرته فلن نحيط بها يعني علما ولن نعطيها قدرها وحقها ومستحقها. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعيب عنه ناطق بفمي. يعني فقط للتذكير فقط مثلا نرى كيف كان يتعامل بحلم مع من يؤذيه من سواء الجيران أو يعني مشركي قريش أو ما إلى ذلك. فأولا كان يوصي بالجهر وقال والله لا يؤمن. قل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لا يمن جاره بوائقه. فكان يوصي بالجهر وكان هو نفسه يطعم هذا الجيران ولو كان هذا الجار من دين آخر فمثلا الله بن عمرو العاص كان له جار يهودي فكان إذا طبخ شيئا أعطاه منه ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى آخره. فيعني المدرسة التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى عليها الصحابة هي مدرسة الأخلاق العالية، هي مدرسة حسن الجوار. كذلك من أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي لا بد أن نتوقف عندها قليلا ونحن في هذا الجو هذا اللي بطبيعة الحال كما ترون جو مكهرب، جو يعني فتان، جو حروب إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يبتتل لقب الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مثلا حينما في الطائف رماه هؤلاء الجهلة بالحجارة حتى أدموا قدمه، جاءه ملك الجبال يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن يقرئك السلام ويقول لي أنني في خدمتك، أنا ملك الجبال، أمرني إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الجبلين حول مكة، يعني نخلص عليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قال لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم أخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض أن يدعو على أدائه الذين أدوا وعدوا دعا لهم، لم يقل كما قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا بل دعا لهؤلاء وكان دعاؤه مستجاب لأن من أصلاب هؤلاء المشركين خرج هؤلاء المؤمنين المسلمين المحسنين. وكذلك حينما فتح مكة فتح القلوب. من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو إلى الله بالسيف خاطئ، لم يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 93% من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أخلاق معاملات إلى آخره، 7% فقط مغازي، هذا الذي يريد أن يتدبر السيرة. قلت في فتح مكة حينما ظن الأعداء أنهم سيهلكون وخصوصا من كان قد قتل ونكل بعمه أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة، قال لهم ذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم جميعا، وبهذا العفو فتح القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قابل سيئة بالتي أحسن ما أمر الحق عز وجل. دونك جو ديزي افكتيمون بوكو دو فالور سوبليم dont on a besoin aujourd'hui que l'école de prophète عليه السلام nous a enseigné. Je vais m'arrêter quelques instants, quelques secondes sur la valeur magnanimité qui est un trait caractéristique de la beauté mohammedienne qui rejoint cette qualité de la miséricorde. Eh bien, Sayyidina Mohammed, il ne répondait pas au mal par le mal. Il était toujours souriant avec la bonne parole, même vis-à-vis de ses pires ennemis. Par exemple, lorsque à Taïf, les gens lui jetaient les pierres, il était en sang. Quand il s'est arrêté, Allah lui a envoyé avec Gabriel l'ange des montagnes. L'ange des montagnes qui lui propose d'engloutir ces polythéistes sous les deux montagnes de la Mecque. Le prophète a dit non. Oh Allah, guide ma tribu car ils ne savent pas. Oh Allah, fait sortir de leur progéniture des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Et l'ange lui répond, il a raison, celui qui t'a appelé le miséricordieux, plein de compassion. Donc on voit le prophète, il n'a pas prié contre ses ennemis, il a prié pour ses ennemis. Il n'arrête pas de donner des cadeaux. Et effectivement, son vœu a été exaucé, puisque de la progéniture de ces gens-là, on a eu les grands hommes et les grandes femmes de l'islam qui adoraient Allah sans rien lui associer. Et pareil, dans la conquête de la Mecque, il a conquis les cœurs en annonçant le pardon général. Et je disais 93% de sa sira est autour de ses valeurs. 7% uniquement, c'était pour ses guerres défensives à partir de la deuxième année de l'Égir, c'est-à-dire la 15e année de sa mission. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre et je vous recommande le livre de Shifa, le livre aussi de Shema et de Tirmidhi, hein, qui sont traduits pour, inchallah, vous et vos enfants, pour que vous puissiez vous abreuver de ces valeurs de Sidna Mohammed, de cette beauté mohammedienne, afin qu'on reste sur les pas de Sidna Mohammed et qu'on puisse, alhamdoulilah, perpétuer cette civilisation spirituelle.
شكرا جزيلا دكتور طارق أبو النور وعلى كل هذه الرؤى التربوية والروحية العميقة. نعيد إلى الأذهان سورة النبي صلى الله عليه وسلم كما يجب أن تعاش في حياتنا اليومية في ذكرى مولده الشريف. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بنوره وأن يجعلنا من المحبين الصادقين العاملين بسنته السائرين على هديه. كل عام وأنتم في رحاب النور والرحمة والمحبة النبوية. شكرا دكتور طارق أبو النور.
أنتم بخير والمستمعات والمستمعين بخير وتقبل الله من الجميع وجعلنا على هديه وسنته ومن المحبين المحبوبين له والعاشقين فيه آمين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.